COPE Santiago.
Estar informado.
Seguimos en el mediodía de COPE Santiago y arrancamos este tramo con una noticia de última hora, y es que Joaquín Fernández Leiceaga, número 3 en la lista del PSOE a las elecciones municipales, acaba de anunciar que él tampoco va a tomar posesión del cargo como concejal el próximo 17 de junio.
Yo creo que es necesario que emerjan también nuevos liderados, no partido. Para esto es necesario pues que exista un grupo municipal, digamos, que funcione plenamente. Y en este sentido, pues yo creo que lo mejor que puedo hacer para facilitar todo esto es justamente dar un paso atrás, ¿no? Por tanto, pensaba llegar aquí que traigo aquí neste cartafón, ¿no? Coa renuncia presentada na Xunta Electoral, pero cando foi unha entregada, pues, abría as 12, entonces me tuve que ir a roda de prensa, pero irei agora a presentarla, ¿no?
E xa está. Recordó que llevaba como 20 años vinculado al proyecto de los socialistas de Santiago y que era el momento de dar el relevo. Tenemos con nosotros aquí en los estudios de COPE al alcaldable del Partido Popular, Borja Verea. Hola.
¿Qué tal?
Teño que pedirlle unha valoración sobre isto que acabamos de saber. Non sei se marcha a persoa coa que vostede podería negociar ese goberno, esa gran coalición da que nos ten falado nos últimos días.
Bueno, é certo que que reclamo un interlocutor válido que faga un cambio de rumbo no que o socialismo compostelán, ¿no? Bueno, pues estas cuestións, estas dimisións que estamos vendo, creo que teñen unha causa. É unha causa que o que están propoñendo non entende a cidade. Estou convencido, ademais, que non entenden moito dos seus votantes, nin moito das súas bases, non? Que, bueno, pois precisamente facer alcaldesa unha candidata, unha concelleira con 6 e non deixar gobernar pois o partido que gañou as eleccións con prácticamente o dobre, non? E a partir dai, pois, xorden as tensións, non? En todo caso, todo respeto a Leiceaga pola súa decisión, que seguramente terá pois os seus condicionantes persoais e profesionais, como digo, bueno, unha decisión que eu non teño tampouco porque valorar, porque é moi interna de partido, ¿no?
Vostede sigue facendo valer que a súa foi a lista máis votada e que, outros gobernaron con menos representantes no Pazo de Raxoi. Entendo que polo momento non houbo ningunha resposta a esa proposta que lle lanzou o Partido Socialista.
Bueno, a resposta foi pública, non? Eu, pues, como dixen onte ou antonte, pois pues, xa me din por enterado, non? Os 6 concelleiros electos nesa situación de interinidade, porque dimitiu Sánchez Dugallo e agora Leiceaga, por tanto, unha interinidade extra, pois xa trasladaron que queren darlle investidura a candidata do BNG, non? Por tanto, eu tomo nota, pero quedan todavía 15 días. O socialismo compostelán, o Partido Socialista en Santiago, é moito máis amplo que únicamente os 6 concelleiros electos. Eu sempre digo que unha decisión desta envergadura, pois estou convencido que van a participar máis voces, non? Pero o que están propoñendo agora mesmo é unha barbaridade para o sentido común, que é facer alcaldesa a candidata do BNG con 6 concelleiros e deixala gobernar con 6 concelleiros, porque iso é deixar pois a cidade á deriva e sobre todo pois non deixar gobernar a forza máis votada, que como ben dís, pois foi o que pasou nos últimos anos, non? Martiño Noriega foi alcalde con 10, eu teño 11, e Sánchez Dugallo foi alcalde con 10, eu teño 11, non? Por tanto, bueno, pois o que estamos vivindo dentro do Partido Socialista, estou convencido que trae causa desta tensión que vai contra do sentido común, claro.
Seguiremos pendentes de como, do que poida acontecer, porque agora xa non sabemos. Pensábamos que Leiceaga convocaba esta mañá rolda de prensa para decirnos que era o interlocutor nas conversas, pero era por outro motivo. En fin, quería preguntarlle outro asunto do que vimos falando nas últimas horas aquí en COPE, a situación do transporte público en Santiago. Accidente xa o coñece vostede o sábado, encastrouse un autocar contra unha ponte seica porque lle perdeu os frenos. Dende a CIGA denuncian que había conductores que non querían subirse nese autocar. TUSA, a empresa que xestiona dende o público o servicio, di que non tiña noticia de tal situación. Vostede, alcaldable, si tuviera que tomar unha decisión agora nestes momentos, como ve a situación? Que habería que facer?
En primer lugar, o que eu faría sería unha auditoría exhaustiva e completa sobre o transporte público en Santiago, ¿no? Porque creo que unha das cuestións das que vimos falando nos últimos meses, incluso no último ano, é que cada mes que pasa vai a peor, ¿no? E despois, bueno, pues con solucións chapuzas como alquilar eses autocares que a uns prezos desorbitados e que ademais pues non están arranxando nada, ¿no? Por tanto, primeira medida sería unha auditoría completa do que está pasando co transporte público e a partir de aí pues adoptar as medidas, ¿no? Porque inda que seña unha concesión, o último responsable é sempre o alcalde e o concello. Esa responsabilidade hai que mantela.
Temos que deixalo aquí, Borja Berea. Moitísimas grazas.
Un saúdo a todos os ointes.
Mediodía.
COPE Santiago.
Estar informado.
E os próximos minutos do noso tempo van a ser para dar parabéns. Parabéns ao profesor Jorge Mira, que posiblemente, unha das dos rostros que lle veñen a calquera cabeza cando se fala de ciencia e de divulgación, porque ven de recibir o premio da Confederación de Sociedades Científicas de España, precisamente, a difusión da ciencia. Jorge, hola.
Que tal? Encantado coa noticia, por suposto.
Home, a ver, teño entendido que, ademais, a ilusión para ti é doble por un pouco a trastenda que hai detrás deste premio, non? Contanos.
Este país é moi grande. Esa confederación está agrupando as 90 sociedades científicas que estruturan a todos os científicos deste país. Este premio solamente te pode presentar cada unha das súas sociedades. Por lo tanto, ten que haber un proceso interno en cada unha delas para elixir a un candidato. Isto xa é casi un premio que che dan cando te poñen aí no premio final, e despois tens que competir cos outros 90. Entón é un proceso moi, moi complicado, moi difícil este premio, como demostra pois, a categoría das persoas que o gañaron hasta agora, non? Por exemplo, o famoso Juan Luis Arzuaga, que hasta agora mesmo pois, moito nos medios, non? O descubridor de Atapuerca, o premio Príncipe de Asturias, non? Por exemplo.
Teño pendente unha conversa con algúns dos seus alumnos, Jorge, pero cabe pensar que as clases de Jorge Mira teñen que ser unha festa, non?
Bueno, procuro animar, procuro... Bueno, pues a mí gustame o contacto coa xente. Procuro, cando traballo, que me guste o que fago. ¿No? Unha persona ten que estar contenta co que fai, non? Son unha das cousas boas que un ten que buscar na vida, non? E, por tanto, cando estás un contacto agradable coa xente, pois pásalo ben coa xente. Sí. Entonces, bueno, pois non ves a esas persoas como un traballo, non? Sino bueno, pois, como unhas persoas que teñen algo interesante sempre que darche, non?
E este afán por ser cercano, por comunicar ben a ciencia, non sei se lle ven herdado de algún profesor ou precisamente porque tuvo moitas experiencias estas de profes duros e dixo, eu teño que ser diferente.
No, estas cousas, como case todo na vida, é algo que ven sobrevido, non? Ti vas pouco a pouco indo, facendo cousiñas aquí, cousiñas alá, algunhas anécdotas van mellorando algún tipo de empuxón. Por exemplo, no ano 98 fixen un traballo no que con un compañero da facultade calculábamos as temperaturas do ceo e do inferno. Iso fixose moi viral, entón iso pues, axudou a catapultarme, tamén con algunhas circunstancias persoais niñas, como o de ter gañado o Campeonato Galego de Baile de Salón. Ese tipo de circunstancias puntuais pois pues, axudan a que a mellora a túa figura tiña un pouco máis de, bueno, enganche nos medios, e de aí desenganche vas pouco a pouco, bueno, eu empecé en Televisión Española fai, pois, a 25 anos case, e dende que puxen o pé ali, pois, non volvín a baixarme, xa, directamente.
Uh-huh. Este premio, Jorge, ten respaldo económico ou é este respaldo e o agarimo para o corazón do que nos ves de falar?
Ten unha cantidade económica, non sei se son 5.000 ou 10.000, pero vamos, a min as cantidades económicas, home, como que me dan un pouco, home, están ben, pero...
No, digo porque normalmente cando se fala de investigación todos os cartos son poucos e calquera axuda que poida chegar pois sempre benvida, non?
No, neste caso os cartos son pro gañador, van preso a conta corrente neste caso.
Bueno, está ben. Jorge, mira, unha aperta moi grande e moitísimas grazas polo traballo que fai para divulgar a ciencia.
Grazas a vos, o 13 de xuño, que xa é a semana que ven, ali estaré en Madrid. Non sei se virá a señora ministra, porque tal como está o país, igual non pode vir, pero bueno, de momento vou preparar un discurso bo, porque teño bastante tempo para falar, e a ver que digo.
Bueno, o importante é que este a Jorge Mira, non?
Bueno, por tanto, ter un discurso foi ben feito, porque un deses días nos cales o discurso ten que estar ben fiado.
Pois veña, unha aperta.
Grazas.